21-ші сабақ. Сенімділік. Ханна Уайтл Смит. Мен Ыбырайымды өз балаларына және кейінгі үрім бұтағына менің жолыма түсіруді қатедан. Мен Ыбырайымды өз балаларына және кейінгі үрім бұтағына менің жолыма түсіуді дұрыстық пен әділдікті істеуді үйрету үшін таңдап алдым. Ыбырайым осылай істегенде менің оған берген уәдем орындалады. Жаратылыстың басталуы кітабы 18-ші тарау 19-ші аят. Мәсіхші ананың өмірінде кездесетін ең үлкен қайғылардың бірі бұл өз балаларының өскенде